5-րդ. Փաստաբանի տանը. Հաջորդ օգոստոսի 27-ի կիրակի օրը ես հնարավորություն ունեցա լսելու մի քանի նշանավոր Էդինբուրգյան քարոզիչների, որոնց մասին ժամանակին պատմել էր միստր Քեմբելը. Ավաղ ես նույնպիսի հաջողությամբ կարող էի լինել Իսենդինում և լսել իրեն միստր Քեմբելին. Մտքերումս տիրող խառնիչ աղանջությունը, որ շարունակ վերադառնում էր Պրեստոն Գրենջի հետ իմ տեսակցությանը, ինձ խանգարում էր ուշադիր լինել. Ինձ վրա շատ ավելի նվազ տպավորություն թողեցին հոգևորական անձանց դատողությունները, քան եկեղեցում հավաքված վիթխարի ամբոխը, որ իմ կարծիքով նման էր թատրոնում կամ ըստ իմ այն ժամանակվա տրամաբանության դատարանի դահլիճում հավաքված ամբոխի. Մասնավորապես այդպիսի տպավորություն ինձ վրա թողել էր Վեստքրիքը, իր վերնասրահի 3 յարուսներով, որտեղ ես եկել էի միս Դրումոնդին տեսնելու իզուր հույսով. Երկու շաբթի օրը կյանքումս առաջին անգամ ես գնացի Վարսավիրի մոտ և շատ գոհ մնացի նրա աշխատանքի արդյունքից. Այնտեղից ուղևորվելով փաստաբանի մոտ, ես նրա տան դռան առաջ դարձյալ տեսա կարմիր համազգեստով զինվորների, որոնք նրբանցքում ընդգծված էին որպես պայծառ բծեր. Ես նայեցի շուրջս, ցանկանալով գտնել երիտասարդ լեդիին ու նրա ուղեկցողներին, բայց նրանց հետքը ոչ մի տեղ չէր երևում. Բայց դրա փոխարեն, հենց որ ինձ առաջնորդեցին այն սենյակը, որտեղ շաբաթօրը ես անց էի կացրել այնքան հոգեմաշ ժամեր, անկյունում նկատեցի Ջեյմս Մորի բարձրահասակ կերպարանքը. Նա երևի գտնվում էր տանջալից անհանգստության մեջ, անդադար շարժում էր ձեռքերն ու ոտքերը, և նրա հայացքը տագնապած թափառում էր փոքրիկ սենյակի պատերով. Ես խղճահարությամբ հիշեցի նրա հուսահատ վիճակի մասին. Գուցե դրանից, գուցե եւ այն պատճառով, որ դեռ հետաքրքրվում էի նրա դուստրով, ես խոսեցի հետը. «Բարի լույս, սր», ասացի ես. «Նույնը ձեզ եմ ցանկանում», պատասխանեց նա. «Դուք սպասում եք Պրեստոն Գրենջի հետ տեսակցության», հարցրեցի ես. «Այո, սր. Ես Աստծուն աղոթում եմ, որպեսզի այդ ջենտլմենի հետ ձեր ունենալի գործը ավելի հաճելի լինի, քան իմը», պատասխանեց նա. «Հուսով եմ, որ գոնե ձեզ քիչ կպահեն, քանի որ հավանաբար ձեզ կընդունեն ինձնից առաջ», ասացի ես. «Բոլորին ընդունում են ինձնից առաջ», առարկեց նա վեր քաշելով ուսերը և բարձրացնելով ձեռքերը. «Առաջներում այլ էր, սր, բայց ժամանակները փոխվում են. Այսպես չէր, երբ սուսերն էլ ինչ-որ բան նշանակում էր, երիտասարդ ջենտլմեն. Ու երբ բավական էր զինվորի կոչումը, որպեսզի մարդ ապահովեր իր ապրուստը». Այս բոլորը նա ասաց քթի տակից, հայլենդական այն ձևով, որն ինձ հանում էր համբերությունից. «Դե, միստր Մակգրեգոր», ասացի ես, «ինձ թվում է, որ զինվորի գլխավոր արժանապատվությունը լռելն է, իսկ առաջին առաքինությունը ճակատագրին հպատակվելը». «Տեսնում եմ, գիտեք իմ անունը», և ձեռքերը խաչելով նախոնարվեց, «թեև ինքս չեմ համարձակվի այն արտասանել. Այնչափ հազանց հայտնի է, թշնամիները շատ հաճախ են տեսել իմ դեմքը և լսել իմ անունը. Ուստի ես չպետք է զարմանամ, որ և առաջինը և երկրորդը հայտնի են մարդկանց, որոնց չեմ ճանաչում». «Որոնց դուք բնավ չեք ճանաչում, սր», նկատեցի ես, «ճիշտ այնպես, ինչպես և ուրիշները. Բայց եթե կամենում եք իմանալ, իմ անունը Բալֆուր է». «Դա հիանալի անուն է», քաղաքավարի պատասխանեց նա. «Այն կրում են կանոնավոր մարդիկ. ես հիմա հիշեցի, որ նույն անունը կրող մի երիտասարդ ջենտլմեն 45 թվականին իմ գումարտակում բժիշկ էր. դա հավանաբար եղել է Բալֆուրի բեսցի եղբայրը», պատասխանեցի ես, քանի որ հիմա նախապատրաստված էի բժշկի մասին հարցին։ «Ճիշտ է, սր», ասաց Ջեյմս Մորը, «և քանի որ ձեր ազգականը եղել է իմ զինակիցը, ապա թույլ տվեք սեղմել ձեր ձեռքը». Նա երկար ու քնքշորեն սեղմեց ձեռքս, անդադար ինձ նայելով երջանիկ հայացքով, ասես գտել էր հարազատ եղբորը։ «Այո», ասաց նա, «ժամանակները փոխվել են այն օրից ի վեր, երբ իմ և ձեր ազգականի շուրջը սուլում էին գնդակները». «Նա իմ շատ հեռավոր ազգականն էր», չոր պատասխանեցի ես. և պետք է խոստովանեմ, որ երբեք չեմ տեսել նրան։ «Միևնույն է», նկատեց նա, «ես դրանում տարբերություն չեմ տեսնում»։ «Կարծում եմ, դուք ինքներդ էլ այն ժամանակ գործի մեջ չեք եղել. Ինչ որ չեմ կարողանում հիշել ձեր դեմքը, որը մոռանալ խիստ դժվար է. Այն թվականին, որի մասին հիշատակում եք, միստր Մակգրեգոր, ես ընդունվեցի ծխական դպրոց», պատասխանեցի ես։
«Դուք այնքան երիտասարդ եք», բացականչեց նա։ «Օհ, այդ դեպքում երբեք չեմ հասկանա, թե ինձ համար ինչ է նշանակում այս հանդիպումը»։
Դժբախտության պահին զինակից ընկերոջս ազգականի հետ հանդիպել այստեղ, իմ թշնամու տանը, դա ինձ առույգություն է ներշնչում, միստր Բալֆուր, ճիշտ այնպես, ինչպես հայլենդական ֆլեյտաների ձայնը»։ «Այո, սեր, մեզնից շատերը հարկադրված են թախիցով, իսկ ոմանք էլ արցունքներով հիշել անցյալը. իմ երկրում ես թագավորի պես էի ապրում. ինձ համար բավական էր իմ սուսերը և համերկրացիներիս ու բարեկամներիս ավատարմությունը. Հիմա ինձ փակել են գարշահոտ բանտում. Եվ գիտեք, միստր Բալֆուր», շարունակեց նա բռնելով ձեռքս և ինձ հետ ճեմելով սենյակում, «գիտեք, սեր, ես չունեմ ամենից անդրաժեշտը. իմ թշնամիների չարակամությունը ինձ զրկեց ունեցվածքից. ինչպես ձեզ հայտնի է, սեր, ես բանտարկված եմ մի հանցագործության մեղադրանքով, որի մեջ մեղավոր եմ նույնքան, որքան և դուք. ինձ չեն համարձակվում դատել. Եվ առայժմ Մերկ ու Բոբիկ փակել են բանտում. շատ կուզենայի հանդիպել ձեր ազգականին կամ նրա բեսցի եղբորը. Եվ առաջինը և երկրորդը ուրախ կլինեին ինձ օգնել. այն դեպքում, երբ դուք համեմատաբար օտարեք»։ Ես ամաչում եմ պատմել այն ամենը, ինչ նա ինձ ասաց, ինչպես էր կուրծք ծեծում ու բողոքում, ու նաև այն, թե ինչպես էի բարկացած ու կծկտուր պատասխանում նրան. երբեմն ցանկություն էր առաջանում նրա բերանը փակել որևէ մանրուքով, բայց դա իմ ուժերից վեր բան էր, ինքնասիրության և ամոթի զգացողության պատճառով. իմ թե Կատրիոնայի համար ամաչելուց, այն պատճառով, որ այդպիսի հորն անարժան էի համարում դստերը, կամ գուցե որ ինձ բարկացնում էր այդ մարդու ստահոդությունը, չգիտեմ, նա շարունակում էր շողոքորթել ու գովել ինձ, հետո քայլելով այդ փոքրիկ սենյակում, որն ընդամենը 3 քայլ երկարություն ուներ, մի քանի հակիրճ պատասխաններով ես արդեն հասցրեցի բավականին բարկացնել նրան, թեև դեռ բոլորովին չէի կտրել այդ մուրացիկի հույսերը, երբ Շեմին հայտնվեց Պրեստոն Գրենջը և սիրալիրությամբ ինձ հրավիրեց ընդարձակ սենյակ։ «Ես միաժամանակ զբաղված կլինեմ», ասաց նա, «իսկ որպեսզի դուք անգործ չնստեք, ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել իմ 3 գեղեցիկ դուստրերին, որոնց մասին հավանաբար լսել եք, քանի որ նրանք շատ ավելի հայտնի են, քան նրանց հայրը»։ Նա ինձ առաջնորդեց մեկ հարկ վերև գտնվող երկարավուն սենյակը, որտեղ քարգահների առաջ նստած ասեղնագործում էր նիհարակազմ մի ծեր լեդի, իսկ պատուհանի մոտ նստել էին Շոտլանդիայի 3 ամենագեղեցիկ աղջիկները, գոնե ինձ այդպես թվաց։ «Սա իմ նոր բարեկամն է, միստր Բալֆուրը», ասաց փաստաբանը թևանցուկ անելով ինձ։ «Դեյվիդ, սա իմ քույրն է, Միսիս Գրանտը, որն այնքան բարի է, որ տնորինում է իմ տնտեսությունը, և շատ ուրախ կլինի, եթե որևէ կերպ կարողանա օգնել ձեզ»։ «Եվ ահա», ավելացրեց նա դառնալով երիտասարդ աղջիկներին, «ահա իմ 3 գեղեցիկ դուստրերը»։ «Ինչ եք կարծում, միստր Դեյվիդ, ո՞րն է ամենից գեղեցիկը»։ «Գրաս կգամ, որ նա երբեք չի համարձակվի պատասխանել, ինչպես ազնվազարմ Ալան Ռամսեյը»։ 3 աղջիկները, ինչպես նաև ձեր Միս Գրանտը, բարձրաձայն բողոքեցին այդպիսի հայտարարության դեմ, որից ես էլ ամոթահար կարմրեցի, քանի որ գիտեի այն բանաստեղծությունը, որ նա հիշատակեց. իմ կարծիքով հոր համար աններելի էր մեջ բերել այդպիսի բաներ, և ես խիստ ցնցվեցի, երբ երիտասարդ լեդիները, հանդիմանելով նրան կամ ձևացնելով, թե հանդիմանում են, միևնույն ժամանակ ծիծաղեցին։ Նրանք դեռ ծիծաղում էին, երբ Պրեստոն Գրենջը դուրս գնաց սենյակից, և ավազի վրա նետած ձկան պես ինձ թողեց բոլորովին անսազական այդ միջավայրում։ հետադարձ մի հայացք նետելով այն բանին, թե ինչ է տևեց դրան, Ես չեմ կարող ժխտել, որ ապշեցուցիչ կերպով անզգա էի, և որ լեդիները հավանաբար շատ լավ էին դաստիարակված, եթե այդքան երկար կարողացան դիմանալ ինձ։ Մորաքույրն ասենք նստել էր իր քարգահի առաջ և միայն երբեմն բարձրացնում էր գլուխն ու ժպտում, բայց օրիորդները, հատկապես ավագ դուստրը, որը միաժամանակ ամենագեղեցիկն էր, իմ նկատմամբ մեծ ուշադրություն էր ցուցաբերում, որին ես բնավ չէի կարողանում վարձահատույց լինել։ Իզուր էի ինքս ինձ համոզում, որ ես որոշակի արժանապատվություն ունեմ, և հիանալի մի կալվածք, որ առիթ չունեմ ինձ անհարմար զգալու երիտասարդ աղջիկների հասարակության մեջ, որոնցից ավակը բավականին տարիքային առավելություն ուներ, և ոչ մեկը հավանաբար գոնե կիսով չափ այնքան կրթված չէր, որքան ես։ Բայց դատողությունները գործի էությունը չէին փոխում։ Մերթնդ-մերթ ես կարմրում էի այն մտքից, որ այդ օրը սափրվել եմ առաջին անգամ։ Քանի որ զրույցը, չնայած նրան ճանկերին շատ մեռած էր ընթանում, ուստի ավակ դուստրը խղճալով իմ անհարմար վիճակը, նստեց կլավիկորդի առաջ, որը նվագում էր վարպետորեն, և որոշ ժամանակ ինձ զբաղեցրեց շոթլանդական ու իտալական մեղեդիներ նվագելով ու երգելով։ Դա ինձ փոքրինչ համարձակություն շնչեց, և ես հիշելով այն եղանակը, որ Ալանը ինձ սովորեցրել էր Քարիդենի մոտակայքի քարանձավում, նույնիսկ վճռեցի սուլել մեկ կամ երկու տակտ, և հարցնել, թե լսել է արդյոք նա այդ մեղեդին։ Նա օրորեց գլուխը։ «Երբեք չեմ լսել», պատասխանեց աղջիկը։ «Հապասուլեցեք մինչև վերջ, մի անգամ էլ կրկնեցեք», ավելացրեց նա, երբ սուլեցի։ Նա կլավիկորդով գտավ եղանակը։ Ի զարմանասին ստեղնուտեղը այն զարդարեց հնչեղ նվագակցությամբ և նվագելով սկսեց երգել խիստ ծիծաղելի արտահայտությամբ և իսկական շոթլանդական շեշտադրությամբ։ «Միթե ես սխալ գտամ եղեդին, այս երգը չէր, որ հենց նոր սուլեցիք»։ «Տեսնում եք», ավելացրեց նա, «կարողանում եմ նաև բառեր հորինել, միայն թե հանգավորումը չի ստացվում»։ Հետո շարունակեց. «Ես Միս Գրանտն եմ, փաստաբանի դուստրը, իսկ դուք ասացեք, Դևիդ Բալֆուրն եք»։ Ես ասացի, որ հիացած եմ նրա տաղանդով։ «Ինչպես է կոչվում ձեր երգը», հարցրեց նա։ «Իսկական անունը չգիտեմ», պատասխանեցի ես։ «Ես այն անվանում եմ Ալանի երգ»։ Նա ուղիղ դեմքիս նայեց։ «Իսկ ես կանվանեմ Դեյվիդի երգ», ասաց նա։ «Ի դեպ, եթե այն երգերը, որոնք ձեր իսրայելցի անվանակիցը երգել է Սավուղին, գետ մի փոքր նման են նրան, ապա ինձ բնավ չի զարմացնում, որ թագավորը բարի չի դարձել. ախր շատ մելամաղձոտ երաժշտություն է. Երկին տված ձեր անունն ինձ դուր չի գալիս. Եթե դուք երբևէ կամենաք այն դարձյալ լսել, ապա պատվիրեցեք իմ տված անվամբ»։ Նա այդ ասաց այնպիսի արտահիտությամբ, որ սիրտս թփրտաց։ «Ինչու, Միս Գրանտ», հարցրեցի ես։ «Որովհետև», պատասխանեց նա, «երբ ձեզ երբևէ կախեն, ես երաժշտության կվերացեմ ձեր վերջին խոսքերն ու ձեր խոստովանությունը և կերգեմ այն»։ Ես այլևս չէի կարող կասկածել, որ նա մասամբ ծանոթ է իմ պատմությանը և ինձ սպառնացող վտանգին, բայց թե ինչպես և ինչ է նրան հայտնի, դժվար է գուշակել։ Նա հավանաբար գիտեր, որ Ալանի անվան տակ վտանգավոր բան կա, և զգուշացնում էր չհիշատակել այն։ Հավանաբար գիտեր նաև, որ ինչ ճնշում է հանցագործ համարվելու սկասկածը։ Բացի այդ, ես հասկացա, որ վերջին խիստ բառերով, որոնց հետևեց չափազանց աղմկոտ երգը, նա կամեցավ վերջ տալ մեր խոսակցությանը։ Ես կանգնել էի նրա կողքին, ձևանալով, թե լսում և հիանում եմ երաժշտությամբ, բայց իրականում սեփական մտքերիս պտուտահողմին տրված գնացել էի դեպի հեռուները։ Ես գտա, որ երիտասարդ լեդին շատ է սիրում խորհրդատվությունը։ Առաջին իսկ տեսակցության ժամանակ ինձ հայտնի դարձավ մի գաղտնիք, որը վեր էր իմ ըմբռնումից։ Բավականին ուշ ես իմացա, որ կիրակին իզուր չի անցել, որ երիտասարդ լեդիները գտել ու հարցաքննել են բանկի ծառայողին, բացահայտել են իմ այցելությունը Չարլս Ստյուարտին և եզրակացրել, որ ես խառնված եմ Ջեյմսի ու Ալանի գործին, ու ամենայն հավանականությամբ վերջիններիս հետ մշտական հարաբերության մեջ եմ։ Հենց դրա համար էլ ինձ արվեց պարզորոշ այդ ակնարկը կլավիկորդի մոտ։ Չէր հասցրել նա ավարտել իր երգը, երբ կրծեր օրիորդներից մեկը որ կանգնած էր նրբանցքին նայող պատուհանի մոտ, ձայն տվեց քույրերին, որ նրանք շուտ մոտենան, քանի որ դարձյալ եկել էր մոխրագույն աչքերով աղջիկը։ Բոլորն անմիջապես նետվեցին դեպի պատուհանն ու խմբվեցին այնտեղ, որպեսզի կարողանան տեսնել։ Պատուհանը, որին նրանք մոտեցել էին, գտնվում էր սենյակի անկյունում, ելքի դռան մոտ, ու կողքից դուրս էր նայում նրբանցքին։ «Մոտեցեք, միստր Բալֆուր», գոչեցին աղջիկները, «տեսեք ինչ գեղեցկուհին է»։ Նա այս օրերին անդադար գալիս է ինչ-որ գճլոտների հետ այն դեպքում, երբ ինքը մի իսկական լեդի է։ «Հարկ չկար, որ ես երկար նայեի», նայեցի սոսկ մի անգամ, վախենալով, թե նա հանկարծ ինձ այստեղ չտեսնի, այս սենյակում, որտեղ հնչում էր երաժշտությունը։ «Չտեսնի հանկարծ, որ ես պատուհանից նայում եմ իրեն այն ժամանակ, երբ նրա հայրը նույն այս տանը արցունքն աչքերին թերևս աղերսում է կյանքը պահպանելու համար. Իսկ ես հենց քիչ առաջ մերժեցի նրա խնդիրքը»։ Բայց նրա վրա նետած սոսկ մի հայացքը բարձրացրեց իմ իսկ կարծիքը անձիս մասին, և երիտասարդ աղջիկների նկատմամբ համարձակություն հաղորդեց։ «Կասկած չկար, որ նրանք գեղեցիկ էին, բայց Քատրիոնան ևս գեղեցիկ էր. Նրա մեջ զգացվում էր ինչ-որ եռանդ ու կրակոտ մի բան. Որքան այս աղջիկները ճնշում էին, այնքան նա առույգություն էր հաղորդում ինձ. Ես հիշեցի, թե որքան հեշտ էր նրա հետ զրուցելը, և մտածեցի, որ եթե չկարողացա զրույցի բռնվել այդ հիասքան ջորյորդների հետ, ապա դրանում թերևս մեղավոր են հենց իրենք»։ Իմ շփոթ մունքին սկսեց միաձուլվել ինչ-որ ուրախ մի զգացողություն, իսկ երբ մորակույրը գործի վրայից ճպտաց ինձ, և երեք աղջիկներն էլ շրջապատեցին ասես մի երեխայի, ընդ որում նրանց դեմքից հայտնի էր, որ այդ անում են հայրիկի հրամանով, ես ինքս էլ ցանկություն ունեցա ժպտալու։ Շուտով վերադարձավ հայրիկը, ըստ երևույթին նույնքան բարեհոգի, գոհ, սիրալիր, ինչպես և առաջ։ «Դե, աղջիկներ», ասաց նա, «ես պետք է դարձյալ տանեմ միստր Բալֆուրին, բայց դուք հուսով եմ համոզեցիք, որ նորից այցելի, ես միշտ ուրախ կլինեմ նրան տեսնելու»։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ինձ մի քանի սիրալիր խոսք ասաց, և փաստաբանը դուրս տարավ ինձ։ Եթե նա այն հույսն ուներ, թե իր ընտանիքին կատարած այցելությունը կթուլացնի իմ դիմադրությունը, ապա շատ էր սխալվում։ Ես այնքան հիմար չէի, որ չհասկանայի, թե որքան վատ եմ խաղացել իմ դերը։ Աղջիկները հավանաբար սրտան ցորանջեցին, հենց որ ես մեջքով դարձա նրանց կողմը։ Ես նրանց ցույց տվեցի, որ ինձ պակասում են սիրալիրությունն ու նրբագեղությունը, և այժմ ծարավի էի մի առիթի, ինձ որպես վճռական, դաժան և նույնիսկ վտանգավոր մարդ դրսևորելու համար։ Իմ ցանկությունը շուտով իրականացավ։ Տեսարանը, որ տեղի ունեցավ հետո, բոլորովին այլ բնույթ էր կրում։